Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Utorak je 23. oktobar, ovo su neke od tema koje možete čuti u današnjoj emisiji. Svi poslanici Sobranja Makedonije koji su se izjasnili za sporazum sa Grčkom, odnosno za ustavne promjene, dobili policijsku zaštitu.
Sa napravljeni procenke vrzosnova na...
Napravljene su procene na osnovu toga što je dostavljeno kao materijal ili je bilo praćeno u našim aktivnostima u štabu koji radi u ministarstvu. Svakako da se radi o grupi koja je bliska inicijativi Bojkotiram, koja preti životu poslanika, njihovim porodicama, narušavanjem njihove imovine itd.
Nakon skoro 24 sata oko 100 migranata je autobusima vraćeno u Bihać i Cazin, odakle su sinoć krenuli ka graničnom prijelazu u blizini Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Moje ime je Omer i imam 28 godina. Dolazim iz Irana. Bio sam u kampu u Bihaću i bilo je loše. Nije bilo prozora, vrata. Želim ući u Hrvatsku i ostaću ovdje sve dok se to ne desi.
Svaki dan jedan državljanin Bosne i Hercegovine odrekne se bosansko-hercegovačkog državljanstva.
Na kraju sam više shvatio da nema nikakve ni potrebe da se držim dalje tog nekakvog BH državljanstva. Nažalost, ovdje imam više prava nego dole, da samim tim čovjek što je lakše opredijeli za ono bolje, što bi rekli.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti za utorak, 23. oktobar.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je oko 100 migranata i izbjeglica vraćeno u Bihać sa graničnog prijelaza Izačić, na drugom graničnom prijelazu Velika Kladuša Maljevac, okupilo se oko 250 migranata i to 100 metara od granične linije između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Među njima ima žena i djece i situacija se komplikuje iz minute u minut. Migranti su nekoliko puta pokušali da stignu do hrvatske granice, govori glasnogovornica policije Unsko-sanskog kantona Snježana Galić.
U pokušajima je znači došlo do fizičkog sukoba između migranata i policije, gdje su uz upotrebu minimalne fizičke snage spriječeni njihov daljnje kretanje prema graničnom prelazu.
Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora održalo je 26. sjednicu danas u Mostaru, nakon čega je predsjednik Dragan Čović izjavio da ne postoje zakonski uslovi da se implementiraju izborni rezultati, te da su i na ovim izborima u Bosni i Hercegovini hrvatskom narodu drugi birali predstavnike.
Nemamo pretpostavki za uspostavu vlasti, obzirom da je Ustavni sud svojom odlukom van snage stavio odredbe izbornog zakona koje nisu međuvremenu popunjene.
Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer sastao se u Prištini sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem. Iz predsjedništva Kosova saopšteno je da je Palmer pružio podršku Sjedinjenih Država procesu dijaloga Kosova i Srbije, dok je Tači rekao da je nakon sporazuma Makedonije i Grčke sada red na istorijski sporazum Kosova i Srbije.
Vijesti iz svijeta.
Turski predsjednik Tayyip Recep Erdogan kazao je da će ta država napraviti detaljnu procjenu ubistva Džamala Kašogija i dodao da niko ne može da pomisli da se istraga završi bez odgovora na sva pitanja. Pozvao je Saudijsku Arabiju da dopusti da se osumnjičenima sudi u Istanbulu. Naglasio je da postoje ozbiljni znaci koji ukazuju da je ubistvo Kašogija bilo planirano i da je ubijen na divljački način.
Naravno, oni su imali diplomatski imunitet po pravilima Ženevske konvencije, ali sada je to predmet diskusije. Evropska komesarka Federica Mogherini nedavno je o tome izdala saopštenje. Za početak, zemlja domaćin ne može preduzeti mere protiv zaposlenih u konzulatu, niti protiv samog konzulata.
Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost John Bolton razgovarao je sa ruskim ministrom odbrane uoči susreta sa predsjednikom Vladimirom Putinom u momentu dodatnog rasta tenzija zbog odluke Donalda Trumpa da se Sjedinjene Države povuku iz nuklearnog sporazuma iz 1987. godine. Komitet Ujedinjenih naroda za ljudska prava saopštio je da francuska zabrana nošenja nikaba, islamskog dijela odjeće, koji u potpunosti pokriva tijelo žena, predstavlja kršenje ljudskih prava. Francuska nije opravdala svoju zabranu i naređeno joj je da razmotri zakon o zabrani nikaba, navodi komitet u saopštenju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Centralni komitet opozicione makedonske VMRO DPMNE smijenio je nekoliko svojih funkcionera i isključio ih iz stranke zbog toga što su u Sobranju podržali izmjene ustava koje omogućavaju da se ime države preimenuje u Republika Sjeverna Makedonija. Svi poslanici Sobranja Makedonije koji su se izjasnili za sporazum sa Grčkom, odnosno za ustavne promjene, dobili su policijsku zaštitu. O tome Blagoja Kuzmanovski.
Poslanici koji su glasali za ustavne izmjene, osim na društvenim mrežama, dobijali su i direktne pretnje, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Bezbednosne procjene policije su pokazale da postoje rizici o narušavanju bezbednosti poslanika, te je Ministarstvo unutrašnjih poslova rasporedilo policijske snage za njihovu zaštitu. Svi poslanici koji su se izjasnili za su pod policijskom zaštitom, izjavio je ministar Oliver Spasovski, dodajući da postoje sumnje da iza ovih pretnji stoji organizovana grupa. Napravljene su procjene na osnovu toga što je dostavljeno kao materijal ili je bilo praćeno u našim aktivnostima u štabu koji radi u ministarstvu. Svakako da se radi o grupi koja je bliska inicijativi Bojkotiram, koja preti životu poslanika, njihovim porodicama, narušavanjem njihove imovine itd. Sve dok bude takvih pretnji i sve dok ne prestanu razlozi, oni će biti obezbeđivani. Ministarstvo je podnelo i drugu krivičnu prijavu protiv 38-godišnjeg stanovnika Skoplja, koji je na Facebooku imao objavu kojom izaziva ugrožavanje sigurnosti poslanika, stoji u biltenu ministarstva. Do sada je osumnjičeno dvoje ljudi koji su putem društvenih mreža uputili ozbiljne pretnje prema poslanicima koji su glasali za ustavne izmene. Poslanik Ljuben Arnaudov, koji je isključen iz opozicione partije VMRO DPMNE zato što je glasao za, kaže da nije dobio pretnje, a da mu je MUP po službenoj dužnosti dodelio danonoćnu policijsku zaštitu. On je jedan od trojice poslanika koji su optuženi i za nasilje u parlamentu od 27. aprila prošle godine, o čemu je u toku sudski proces. Ministar Spasovski je pozvao javno tužilaštvo da ispita i navode opozicije o potkupu poslanika pre glasanja u parlamentu. On kaže da nema takvih saznanja, ali da je ministarstvo spremno da istraži takve slučajeve na osnovu smjernica koje će dobiti od tužilaštva. Makedonski parlament je u petak prihvatio predlog vlade za pristupanju ka ustavnim izmenama u skladu sa dogovorom sa Grčkom o imenu zemlje. Za potrebu od ustavnih izmena je glasalo 80 poslanika, što predstavlja dvotrećinsku većinu u 120 članom Sobranju, neophodno da bi ovaj predlog bio usvojen. Pored 72 poslanika iz vladajuće većine, za predlog vlade su se izjasnili i 8 poslanika iz opozicije. 7 od njih su iz VMRO DPMNE koji su zbog toga isključeni iz partije. Ovo je bila prva od ukupno 3 faze u postupku za promjenu Ustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nakon skoro 24 sata, oko 100 migranata je autobusima vraćeno u Bihać i Cazin, odakle su sinoć krenuli ka graničnom prijelazu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tokom noći pomagali su i mještani koji žive u blizini. Inače, oko 10.000 migranata izbjeglica boravi već mjesecima na području Unsko-sanskog kantona, zbog čega tamošnji građani iskazuju nezadovoljstvo i to protestima tražeći da budu izmješteni van gradova. O tome je bilo riječi i na današnjem sastanku ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine sa predstavnicima tamošnje vlasti. Više u priči Dženane Karabegović.
Nakon što su proveli noć ispod vedrog neba, oko 100 migranata je vraćeno sa graničnog prijelaza Izačić u Bihać i Cazin, odakle su jučer stigli očekujući da će ući u Hrvatsku. Među njima su bili i žene i djeca.
Ja sam Helzius. Moja beba ima alergiju i ne želim se vratiti u hotel Sedra. Molim vas, otvorite granicu.
Moje ime je Omer i imam 28 godina. Dolazim iz Irana. Bio sam u kampu u Bihaću i bilo je loše. Nije bilo prozora, vrata. Želim ući u Hrvatsku i ostaću ovdje sve dok se to ne desi.
Građani koji žive uz cestu gdje su migranti proveli noć su im pomagali sa hranom i pićem, govore Ibraga, Husein, Hasan i Nermina.
Teška noć, aj žena smo izašli i vidjeli da je bilo tu par familija pa da ih smjestimo, ali je to ogromno pa nemamo gdje da smjestimo, ali je ovo stvarno sramota i grohota ovog svijeta šta radi od ovog naroda.
Stresao sam se kad sam vidio šta je djece, nisam mogao proći da ih ne počestim.
Od početka ove godine na područje Unsko-sanskog kantona je došlo oko 10.500 izbjeglica i migranata, a samo u posljednja dva mjeseca evidentiran je dolazak njih oko 4.000. Državne institucije pokušavale su još od ljeta da riješe problem njihovog smještaja, jer je najveći broj njih boravio i spavao u nekadašnjem bihaćkom đačkom domu, koji nema prozora i potpuno je neuslovan. Krem jula najveći broj njih je smješten u hotel Sedra, koji se nalazi na području opštine Cazin, odakle su premješteni s privremenih migrantskih kampova iz Bihaća i Velike Kladuše. No ugovor koji je sklopljen sa vlasnikom hotela ističe krajem oktobra. Istovremeno veliki dio migranata i dalje boravi u Bihaću, gdje se snalazi kako znaju mije. Upravo to je razlog zbog kojeg mještani ovog grada, ali i ostalih opština Unsko-sanskog kantona, žele da Bosna i Hercegovina trajno riješi ovo pitanje i napravi migrantske centre u okolini gradova. Zbog toga su prije nekoliko dana započeli proteste u Bihaću. Neki od njih poručuju:
ovo je grad koji ne mrzi nikoga, u kojem su svi dobrodošli. Samo želimo stabilan grad, miran grad.
Jel ovo nije skup da se pravi linč na imigrant? Već jednostavno da oni koji trebaju da pomognu njima, da im pomognu, koji uzmaju pare za njih. Ti ljudi žive isto u katastrofalnim uvjetima, a sve to ide preko naših leđa.
Uz građane i bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji već mjesecima doslovno moli državne vlasti da riješe problem.
Dolaze neke militantne skupine, sve veći broj incidenata i ljude je to s pravom zabrinulo i zbog toga su reagovali na ovaj ovakav način.
Ja očekujem dakle od građana i od gradskog vijeća i od skupštine kantona i od vlade da sjedemo svi zajedno i da tražimo najracionalniji, najpametniji način da ovu situaciju prevaziđemo.
Sastanak je održan i to danas u Bihaću, gdje je boravio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je nakon razgovora izjavio šta je konkretno i dogovoreno.
Sad smo na ovom sastanku sa premijerom riješili da ćemo najkasnije do sutra tačno imati objekat ili objekte gdje ćemo na prostoru Unsko-sanskog kantona, na prostoru ovdje Bihaća, vrlo brzo početi da smještamo te migrante.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Bosni i Hercegovini bar jedna osoba dnevno odrekne se bosansko-hercegovačkog državljanstva. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, Bosna i Hercegovina je u posljednjih 20 godina ostala bez više od 80.000 državljana. To znači da u Bosni i Hercegovini više nema stanovnika veličine jednog grada, kao što je, na primjer, Brčko. Demografi upozoravaju da je poseban problem to što država ostaje bez radnog i reproduktivno sposobnog stanovništva, koje se odlučuje za državljanstvo druge zemlje, najčešće iz ekonomskih razloga ili egzistencijalnih problema. Slušamo Draganu Erjevec.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, najviše građana iz knjige državljana se ispisalo 2003. godine, i to oko 9.000. U narednim godinama broj odricanja državljanstava se smanjivao, da bi se 2016. godine situacija ponovo promijenila, od kada se bar jedan građanin Bosne i Hercegovine dnevno odrekne svog državljanstva. Pomoćnik ministra Milan Zjajić kaže da se odricanje vrši uglavnom radi sticanja državljanstava drugih država.
Ne znamo koliko je to stvarno povećanje posljedica, je li povećanog broja ljudi koji se odriču, ili je to možda u jednom bar dijelu posljedica sređivanja evidencija državljanstva u državama zapadne Europe, a koja je nastupila kao posljedica migrantske krize i ugrožene bezbjednosti i želje država u zapadnoj Europi da urede svoje evidencije stranaca.
Osobe koje se odriču državljanstava nisu dužne da kažu druge razloge osim činjenice da već imaju ili im je zagarantovano sticanje državljanstva druge države. Međutim, najčešći razlozi odricanja državljanstva su pravo na nekretnine, olakšano putovanje, olakšano studiranje u inostranstvu ili radno pravni status. Mirza Omerović, koji u Austriji živi od 2003. godine, bosansko-hercegovačkog državljanstva se odrekao iz, kako kaže, čisto praktičnih razloga.
Sve teže i teže postaje dobijanje nekakvih putnih isprava koji su iz Bosne i Hercegovine, onda ipak moramo shvatiti da austrijski pasoš nudi više mogućnosti, na primjer samim tim da ja s tim pasošom mogu i više da putujem i mogu bilo gdje da živim u Evropi, i tako da, i onda normalno. već dugi niz godina se tu nalazi. Na kraju sam više shvatio da nema nikakve ni potrebe da se držim dalje tog nekakvog BH državljanstva. Nažalost, ovdje imam više prava nego dole, da samim tim čovjek što je lakše opredijeli za ono bolje, što bi rekli.
Građanin Bosne i Hercegovine koji želi da se odrekne svog državljanstva mora da plati taksu, koja iznosi 800 konvertibilnih maraka. I to je samo početna cijena koju će morati da izdvoji.
Cijeli postupak, računajući, na primjer, isto ispisnice iz BiH i dole dokumenata i svega, znači ukupno oko 2.500 eura košta novčano i otprilike godinu i po do dvije vremenski traje taj prelaz iz jednog državljanstva u drugu državljanstvo.
Demograf iz Sarajeva Hasan Zolić smatra da je najveći problem što Bosna i Hercegovina ostaje bez radno i reproduktivno sposobnog stanovništva, te da to nisu dobre prognoze za razvitak zdravog društva.
Ovo je i de facto i de jure iseljavanje, jer ako ljudi traže da promijene državljanstvo, odnosno da postanu državljani, ne znam, Kanade ili Švicarske ili Austrije i tako dalje, to je vrlo negativno se odražava na ukupno kretanje stanovništva. Jer, pazite, prije svega, to su ljudi koji su radno aktivni.
Prema mišljenju stručnjaka, sporazum o dvojnim državljanstvima sa zemljama u Evropi sigurno bi doprineo da se građani Bosne i Hercegovine ne odriču svog državljanstva u ovolikom broju. Za sada sporazum o dvojnim državljanstvima Bosne i Hercegovine je potpisala samo sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, dok su u najavi pokušaju uspostavljanja sporazuma sa Crnom Gorom i Turskom. Prema podacima iz ministarstva, ostale zemlje u Evropi nisu za sada izrazile spremnost da sa Bosnom i Hercegovinom potpišu sporazum o dvojnim državljanstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog možete čuti. U Srbiji rastu pritisci predstavnika vladajuće koalicije na čelnike nezavisnih regulatornih institucija.
Nezavisna regulatorna tela se najčešće biraju u parlamentu. Samim tim, parlament i institucija tog tipa su na istoj strani, jer jedni i drugi su tu radi kontrole izvršne vlasti.
13 godina nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve na vrh Rumije postavila limenu crkvu, taj objekat ne prestaje da izaziva kontraverze.
Osjećaju i znaju da je njihov medeni mjesec u odnosima sa crnogorskim vlastima, a koji je trajao decenijama, završen. Zato su krenuli u akciju homogenizacije svojih vjernika, tako što su otpočeli opasnu ikru u sredinama koje su multinacionalne i multikonfesionalne.
Ambiciozni projekat interkulturne osnovne škole u Vukovaru došao je u ozbiljnu krizu. Ove se godine nije prijavio ni jedan učenik.
Tu školu ne žele, to je jedno neželjeno dijete, isključivo iz tog razloga što njima odgovara ovo nekakav tinjajući, zapravo izmišljeni sukob između Hrvata i Srba u Vukovaru.
Posljednjih dana, kao i čitav niz mjeseci unazad, rastu pritisci predstavnika vladajuće koalicije na čelnike nezavisnih regulatornih institucija u Srbiji. I sa parlamentarne govornice se mogu čuti ozbiljne optužbe protiv povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koje ne prestaju nikada se dokažu da su neistinite, nikada stignu opomene iz međunarodne zajednice. Pripremila Branka Trivić.
U Srbiji nezavisne kontrolne institucije i njihovi čelnici već godinama su meta nesmiljenih napada vlasti i njima bliskih tabloida. I posljednji dani u srpskom parlamentu svedoče o tome. Poslanici vladajuće Srpske napredne stranke ispaljivali su sa skupštinske govornice ničim dokazane optužbe na račun poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića. Tako je poslanik vladajuće koalicije Aleksandar Martinović pre nedelju dana upitao kada će Šabić prestati da otvoreno radi protiv svoje države, protiv njenih interesa, protiv interesa srpskih obaveštajnih službi, jer kako je naveo, Šabić ne prima platu od tih stranih službi, nego iz budžeta Srbije.
Ako neko ima 3 najviša bezbednostne certifikata u posljednjih 6 godina, što podrazumava da je 3 puta prošao najrigoroznije bezbednostne provjere koja postoji u ovoj zemlji. I ako je taj neko neprijateljski saradnik, onda to nije optužba na moj račun, onda je to dokaz da je ova zemlja ludnica.
kaže Šabić. Do 2012. godine ni zaštitnik građana Saša Janković ni poverenik Rodoljub Šabić nisu kritikovali službe bezbednosti, ali od promene vlasti oni to itekako često rade. Tvrdi na drugoj strani Vladimir Đukanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa, zašto se iz redova te partije upućuju navodi da poverenik otvoreno radi protiv svoje države, protiv njenih interesa, kao i protiv interesa srpskih obaveštajnih službi.
Činjenica da su i on i gospodin Janković, dok je bio na poziciji koji je bio, vrlo učestalo su apsolutno počeli da naše službe da zapinju, i to isključivo kada je došlo do promene vlasti.
Nekadašnjeg zaštitnika građana Sašu Jankovića i poverenika Rodoljuba Šabića vlast je optuživala da, koristeći svoje funkcije, zapravo sarađuju sa opozicijom. Odgovarajući na takve optužbe, Šabić za Radio Slobodna Evropa kaže:
naravno, po logici djelovanja svakog nezavisnog kontrolnog tela, češći sukob s vlašću nego s opozicijom. Kontrolišete vlast, ne kontrolišete opoziciju. Da li znate koja stranka je rekorder po broju podnesenih žalbi povereniku i po broju rješenja doneti u korist nje? SNS taj rekord je postigla dok je bila u opoziciji. I tek i danas drži rekord, iako već godinama otkad je na vlasti, ne podnosi žalbe i naravno opstruira rad povernika.
Glavni i odgovorni urednik uglednog portala European Western Balkans, Nemanja Štiplija, ukazuje na to da u razvijenim demokratskim zemljama parlament i nezavisne regulatorne institucije imaju istu ulogu.
Nezavisna regulatorna tela se najčešće biraju u parlamentu. Samim tim, parlament i institucija tog tipa su na istoj strani, jer jedni i drugi su tu radi kontrole izvršne vlasti. Dakle, posao parlamenta i bilo koje nezavisne institucije je na istoj strani.
Pre nekoliko godina vlast je sprovodila pravu kampanju intenzivnih napada na zaštitnika građana Sašu Jankovića. To je dobilo takve razmere da su opomene vladi Srbije stizale iz Evropske unije. Čak i visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava 2015. godine izrazio zabrinutost zbog sve jačih pritisaka na srpskog ombudsmana, nakon što je Janković te godine izrazio sumnje da je Vojno-bezbednostna agencija protivzakonito špionirala opozicione partije, čelnike sindikata i sudije, i nakon što se suočio s preprekama tokom istrage zbog odbijanja te agencije da mu dostavi tražene odgovore i neophodne dokumente. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
13 godina nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve na vrh Rumije postavila limenu crkvu, taj objekat ne prestaje da izaziva kontraverze. I pored toga što je država iste godine, kada je limeni objekat postavljen, donijela rješenje o njegovom uklanjanju, to se do danas nije desilo. U međuvremenu, Srpska pravoslavna crkva je limenu crkvu prekrila fasadom od kamena, a reakcije države još nema. Da li će limena crkva i nakon gotovo deceniju i po ostati simbol nemoći države? Čujte u priči Predraga Tomovića.
Nakon objavljivanja fotografija na socijalnim mrežama i internet portalima, prvi je reagovao predsjednik Demokratskog saveza Mehmet Barthi, koji je od najviših državnih predstavnika, kao i čelnika u Baru, zatražio da zaustave radove i upozorio ih da najnoviji postupci Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori mogu ugroziti mir. Barthi je u pismu premijeru Dušku Markoviću ocijenio da se radi o, citat, okupaciji Rumije pred nosom zvaničnih struktura Bara i države, te da bi cijeli prostor trebalo dovesti u prvobitno stanje prije postavljanja objekta 2005. godine. Barthi za Radio Slobodna Evropa kaže da je krajnje vrijeme da država reaguje.
Ja mislim da rukovodstvo Crne Gore bi trebalo ipak reći šta neko može i šta neko se ne može. Ja mislim da jedan stop bi trebalo biti sada, i to je jedan odgovor, ne protiv crkve, nego protiv svih tih dešavanja i svih tih radnji koje ne idu u prilog ni demokratije i ni slobodne vjeroispovijesti.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve su saopštili da ništa nije su radili u tajnosti i da su, kako navode, ispunili zavjet i viševjekovno vjerovanje naroda podrumijskog kraja da će na vrhu Rumije biti obnovljena crkva kada se prikupi dovoljno kamenja. Iz Mitropolije su saopštili da je taj zavjet ispunjen 2005. godine, kada je, kako navode, crkva Svete Trojice na Rumiji obnovljena, dodajući da je toj crkvi, citat, zlonamjerno političkom zloupotrebom u crnogorskoj javnosti pripisano da je poremetila barski međuvjerski sklad. Podsjetimo, postavljanjem limene crkve prekinuta je viševjekovna tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija, poštujući kult Svetog Vladimira, jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod Bara. Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka kaže za Radio Slobodna Evropa da je gotovo siguran da će država ovoga puta konačno reagovati na očigledne provokacije SPC-a u Crnoj Gori, koja, kako je kazao, sada igra veoma opasnu igru.
Osjećaju i znaju da je njihov medeni mjesec u odnosima sa crnogorskim vlastima, a koji je trajao decenijama, završen. Zato su krenuli u akciju homogenizacije svojih vjernika, tako što su otpočeli opasnu igru u sredinama koje su multinacionalne i multikonfesionalne, a u slučaju Rumije sveta mjesta za sve vjere i narode koji u slozi vjekovima žive ispod te divne planine.
Podsjećajući da su pripadnici ostalih konfesija prestali da učestvuju u tradicionalnom pohodu na Rumiju te 2005. godine, kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom vojske tadašnje državne zajednice Crna Gora i Srbija prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine, Canko upozorava da su i sada u pitanju provokacije.
Stoga manjinski narodi moraju biti sada veoma oprezni i odmjereni i ne reagovati na očigledne provokacije, a reakcija državnih organa ovaj put, uvjeren sam, neće izostati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ambiciozni projekat interkulturne osnovne škole u Vukovaru došao je u ozbiljnu krizu. Ove se godine nije prijavio ni jedan učenik, a Norveška, koja je cijeli projekat finansirala, povlači se iz projekta i traži povrat potrošenih 390.000 eura. Projekat ima podršku državnog nivoa iz Zagreba, ali je doživio nekad glasniji, a nekada tiši bojkot hrvatskih i srpskih političara u samom Vukovaru. Pripremio Eni Zebić.
Projekt koji je trebao biti jedan od mostova kojima bi se prevladalo etničku podijeljenost Vukovara, koji je imao snažnu potporu struke i središnjih vlasti u Zagrebu i za koji je norveška vlada bila spremna donirati 1,3 milijuna eura, interkulturna škola Dunav u vukovarskom Borovu naselju, nije ove godine uspio upisati ni jedno dijete u predškolu. To bi bila priprema za integriranu interkulturnu nastavu koja bi prevladala dosadašnju podjelu vukovarskih đaka po etničkoj liniji na različite programe, različite razrede, različite turnose i različite školske zgrade. Međutim, čini se da podjela kreće već i ranije, u vrtiću. Privremeni ravnatelj interkulturne osnovne škole Dunava Slatko Hegedoš pojašnjava za naš program da 500 vukovarske djece vrtićke dobi ide bilo u vrtić 1 na hrvatskom jeziku i s latinicom, bilo u vrtić 2 na srpskom jeziku i sa ćirilicom i tamo nastavljaju i sa predškolom.
Mogli su roditelji svoju djecu, da su bili zainteresirani, prijaviti se na natječaj za program koji bi provodila interkulturna osnovna škola Dunav, jel? Ali evo, to se nije dogodilo.
Hegeduš kaže kako je možda jedan od razloga nedostatku interesa to što nije izgrađena nova zgrada škole, pa roditelji nisu željeli slati djecu u školu za koju ne znaju hoće li uopće biti dovršena, jer obnovljena je zgrada sa dvije potpuno opremljene učionice, ali nije se ni krenulo u izgradnju nove moderne zgrade sa 8 učionica, sportskom dvoranom, igralištem i svime drugim što osnovnoškolcima treba. Otkud nedostatak interesa kod roditelja vukovarskih mališana, koji može dovesti i do propasti ovog projekta, jer glavni donator, norveška vlada, traži da joj se vrati do sada potrošenih 390.000 eura. To je, tvrde u Vukovaru oporbeni socijaldemokrati, rezultat nedostatka podrške i što tihog, što glasnog otpora dviju vladajućih stranaka u Vukovaru, lokalnih organizacija HDZ i samostalne demokratske srpske stranke, koji su i oko tog pitanja jedinstveni. Za naš program govori gradska vijećnica SDP-a Biljana Gača.
Ovo je samo jedna od tema koje su njihove zajedničke točke. Kada je HDZ bio u opoziciji, bio je protiv škole. Sada kada je u opoziciji, govore da su to napravili zbog utjecaja Zagreba, ali zapravo i jedni i drugi SDSS i HDZ tu školu ne žele. To je jedno neželjeno dijete, isključivo iz tog razloga što njima odgovara ovaj nekakav tinjajući, zapravo izmišljeni sukob između Hrvata i Srba u Vukovaru.
HDZ vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je otprije odbacivo ideju interkulturne škole i na nju pristajao samo pod pritiskom Zagreba, novinari za komentar upućuje na gradske stručne službe, a vukovarski SDSS ostaje pri stavu da ne mogu prihvatiti neke druge modele škola dok se konačno ne registrira manjinske škole na srpskom jeziku i pismu. Za naš program govori predsjednik vukovarskog SDSS-a Srđan Kolar.
Smatramo da je interkulturna škola, ova škola u kojoj vi pomenete, je direktan pravac prema asimilaciji Srba, te svjesno izbjegavanje i nepoštivanje zakona da se prava naše nacionalne zajednice poštuju
i učenici školuju na svom jeziku i pismu, kako bi lakše očuvali svoj identitet.
Oni odbijaju da su bilo kakvom dogovoru s HDZ-om oko te teme, kao i da su eventualno vršili pritisak na roditelje da ne daju svoju djecu u interkulturnu školu. Norvežani su ranije svoje sudjelovanje u 5 drugih projekata koje je Vukovar prijavio za europska sredstva uvjetovali uspješnim dovršetkom interkulturne osnovne škole Dunav. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.